Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hola amigos e amigas, velkommen til Kaptare podcast. Dette en uvanlig dag å få ut en episode på, en fredag kveld før helg, men nå gjelder det å smi mens hjernen varmt. Jeg fikk muligheten til å snakke med Harald Bjerke, som en del vet hvem nå, på grunn av noe som skjedde for nøyaktig en uke siden. Fantasm 24, Kilian Jornet, skulle løpe 24 timer på en 400 meters bane i Mondalen og se hvor langt han kom. Kunne han slå verdensrekorden? 303 kilometer. Wow, det jo mildt sagt forferdelig langt å løpe 24 timer, men prøve gjorde han. Det vi vet nå at det gikk ikke. Noe skjedde etter 10 timer, så han måtte bryte. Tydeligvis var det noe medisinsk, så ja, det var vel en god grunn til å bryte. Det gikk bra, men hva skjedde videre? Jo, det ble løpt, og det ble løpt, og til slutt etter 24 timer så var det Harald Bjerke, som var ukjent for ganske mange, utenom de som gått inn i ultramiljø, som sto igjen som den som hadde løpt lengst på 24 timer, 232 kilometer i minusgrader, intet mindre enn imponerende. Så når jeg fikk muligheten til å snakke med Harald tidligere i dag, så gjorde jeg selvfølgelig det. Takk til Harald for at han stilte. Jeg vet han har vært litt sliten etterpå. Men vi fikk oss en fin prat hvor han forteller om løpet sitt, og det det. Løpet dere skal høre om, som han skal fortelle fra. Så ingen grunn til å vente noe med det. Vi kjører Harald. Han satt på andre enden med sin telefon, så ikke verdens beste lyd, men vi fikk korrigert noen småting etter hvert, så det blir helt ordentlig. Vi hadde et lite brudd uten at det skal gjøre noe med kvaliteten overhovedet. Så her Harald Bjerke. Bli kjent med han, og tusen takk for at dere lytter alle sammen. Hei Harald Bjerke. Veldig hyggelig at du tok deg tid til å snakke med meg.
Tusen takk for invitasjonen. Veldig, ja. Veldig hyggelig å bli invitert, så det skulle bare mangle.
Ja, det skulle bare mangle fra min side også. Det var bare spørre et litt sånn klisjé-spørsmål med en gang. Hvordan har du det nå?
Det fortsetter veldig vondt.
Det det, ja?
Ja. Ja. Jeg hadde jo regnet med at dette kom til å gå like fort over som alle andre ultraløp, men den gang ei. Det gikk litt bedre første døgnet, men så har det egentlig vært vedvarende vondt. Så det ser ikke bra ut når jeg går.
Nei. Hva tror du at det er det muskulært, eller hvor er det smerte mest nå?
Nei, det er muskulært. Det er lårmusklene som har fått kjørt seg, altså. Så det er kun der det sitter nå.
Ja. Hva tror du, hvor lenge vil det gå før du føler deg normal igjen?
Jeg har ikke peiling, for dette her det er så vonde, stikkende smerter. Det er ikke sånn stølighet som jeg har vært vant til fra før. Dette er noe annet. Så jeg har ikke peiling, men jeg skal ha noe behandling i dag og få litt tips og triks om hvordan jeg skal gå frem, og om jeg skal tøye eller om jeg skal massere eller sånt for at det skal bli bedre da.
Ja. Men bare for å spole litt tilbake, jeg regner med at de fleste som hører på oss nå vet hvem du er og hva du har gjort, men før vi snakker litt om 24-timersløpet du gjorde nå i helgen, hvem er egentlig Harald Bjerke? Hvem er du? Hvis du kan si. Så da tenker jeg på sånn, trenger ikke gå i dybden i sånn rent kjedelig, men som løper og... For at det er jo mange som var smått overrasket over at du skulle være den som løp lengst. Så veldig fint om du har en liten sånn bakgrunns... bio for oss som ikke kjenner deg så godt?
Nei, ja, først og fremst er jeg en familiefar, tre barn, samboer og full jobb, og har løpt en stund, men løpingen blir jo på si. Mm. Og begynte å løpe ultra i fjor, lang ultra da, men jeg har løpt ganske mange år før det, men da har jeg trent vesentlig mindre. Og så er jeg jo overhovedet ikke noe bra på sosiale medier, sånn at det er jo relativt anonym da. Så første gang på en måte, så vidt jeg husker, fikk noe omtale noe sted, så var vel det på Oslo Trond rundt, tror jeg, og hadde en bra plassering der. Bortsett fra det, så har jeg vært ganske anonym, så det kan vel være en sammenheng det da, med at folk kanskje ble litt overrasket.
Det kan være. Nå er jo, jeg skal jo ikke påstå at jeg er den som kjenner ultramiljø best, men det er jo såpass lite at man har sånn noenlunde oversikt. Men når du sier at du ble lagt merke til Oslofjorden rundt, du kom da rett og slett inn som nummer to bak Simen Holvik på Oslofjorden rundt, men jeg har jo snakket med Simen på denne podcasten. Det var du som var egentlig ganske rett bak Simen.
Ja da.
Og han har vel sagt at hvis ikke du måtte stoppe å kaste opp så mye, så ville du ha slått han. Det er, tror jeg, sitat Simen.
Ja, det er jo veldig kult det, altså. Så, men nå var vi jo, vi stod jo sammen og kastet opp begge to, da.
Ja, ok.
Så det var, når vi først kastet opp, så var det veldig hyggelig å ha noen å kaste opp sammen med, så vi har begge gode minner fra det, altså.
Men du var rett og slett, det var ikke mange minutter bak på det løpet der som dere løper vel en 17-18 timer 100 miles løp Oslofjorden rundt fra, det er vel fra Moss og helt rundt Holmestrand.
Mm. Jeg var 3 minutter bak han i mål.
3 minutter bak han. Hvordan føltes det, holdt jeg på å si? Var det overraskende for deg, eller var det bittert å ikke ta han, eller hvordan opplevde du det?
Det var ikke bittert hele tatt. Simen er en fantastisk god løper, og hele tatt klare å komme så nært han var en helt fantastisk opplevelse for min del. Jeg var jo farlig nær ved å bryte halvveis. Da var jeg helt tom. Men da ble jeg dyttet til å fortsette videre og klarte å hente min da. Så det at jeg fikk en andre plass var helt fantastisk. Så jeg er kjempefornøyd.
Ja, det er imponerende. Du sier jo at du har familiefar og løping og sånn. Hvor lenge har du løpt lenger enn maraton? For jeg ser at du har løpt noen maraton, og du har gode tider på maraton, eller i hvert fall løpt et maraton i år. Perseløpet og 2.42-3 eller noe sånt, stemmer det?
Ja, 2.43.
Så det setter jo deg på en måte, det setter jo litt, mange har veldig et forhold til maratontiden, så det setter jo det hele litt sånn i kontekst. Men hvor mange ultra, ser du løp Eco Trail 80, om det var i år som et sånn virtuelt, eller i fjor, er jeg litt usikker på, men det var i år, eller?
Nei, det var i fjor.
Det var i fjor, ja.
Ja, fordi jeg har jo begynt å løpe konkurranse, eller være med på løp da, i 2011. Det var liksom min debut der, hvor da jeg begynte å løpe litt mer systematisk da. jeg løpte ikke mye, men jeg hadde et halvmaraton i år jeg løp.
Mm.
Holdt på med halvmaraton og prøvde meg vel på et maraton etter hvert, men lå på halvmaraton økte egentlig da, fram til og med 2018.
Ja.
Og så er det jo familieklemmer, og når du trener til halvmaraton, så er jo det en type konkurranse med tempo.
Mm.
Og når du har barn og skal legge det, og så skal du ut da på kvelden klokka 10, og det regner og drikker vei, så skal du trene tempo, og det mister motivasjonen av egentlig. Så etter hvert så satte pris på det litt mer lange, rolige øktene, og så ble jeg da veldig nysgjerrig på ultra.
Ja.
Og så var det jo da jula 2018, så fikk jeg jo bokstavlig talt Sondre Amdal i fanget, for da hadde min samboer da kjøpt coaching til meg i julegave. Og helt tilfeldig da, så var det da Sondre Amdal som ble plukket ut. Veldig dyktig coach, og sammen da med deltakelse til EcoTrail 80 da.
Mm-hmm.
Så gaven fra henne var jo da coaching fram til EcoTrail 80 og påmelding på den da. Så det var min debut på Ultra.
Jeg skal bare ta en ting før. Jeg vet ikke hvilken mic du sitter på, men bare pass på deg litt skraping, som det er noe du gjør nå som... har du handsfree mic, eller?
Nei, jeg har sånn ledning-mikk, så det er sikkert at den driver å skrie litt inntil.
Ja, bare pass på deg. Der, nå høres det greit ut. Ja, det er sånne små ting som når lyden er over nett. Men Sondre Amdal, han er jo ganske kjent for de fleste, vil jeg tro, som ganske legendarisk ultraløper og coach for veldig mange andre. Var det noe du hadde ønsket deg, eller var det din samboer som tenkte at nå burde Harald begynne med ultra?
Nei, jeg ønsker meg ultra.
Ja.
Og så kommer jeg med noen forslag da, at det finnes forskjellig coaching, og det finnes alt mulig rart, masse fine ultraløp og sånt. Så det var jo tilfellig at det ble Sondre og sånt, men hun har nok ikke sett for seg at dette skulle fortsette videre forbi EcoTrail 80 da.
Nei.
For det har jo bare ballet på seg.
Ja. Hvordan var det å gå fra litt sånn halvmaraton og tempo som du snakker om, til å begynne å løpe ultra? Hva var det Sondre sa til deg da? Hvis det er en ting, liksom.
Ja, nei, det er først og fremst for å øke treningsmengden. Jeg lå på før 2019, så lå jeg på cirka i 2018 så løpte jeg 2000 kilometer. Det var liksom all time high for meg. Året før var det 1500.
Mm.
Så det er ikke store mengder løp da. Og i 2019 så doblet jeg fra opp til 4000, altså dobbelt fra året før.
Mm.
Og det er jo den dobling i treningsmengden, det som bare etter hvert gjorde at resultatene kom da.
Mm.
Men jeg var jo konstant sliten, så det var jo veldig uvant for min del da.
Det er ganske stor, altså jeg tenker på, for at jeg har jo vært der du snakker om med 2000 og sånn, og så å øke til 4000 året etter, det er ganske mye.
Ja, det var det. Men samtidig så gikk vi tilbake til litt historikk. Jeg har løpt halvmaraton hvert år siden 2011, og har ligget jevnt på 1,30. Hele, alle årene. Jeg ligger og stanger der, da. Og i og med at jeg har ligget så jevnt og trutt, og hatt det her konkurransen hvert eneste år, så konkluderte vel med at jeg hadde bra treningsgrunnlag, og var bra gjennomtrent, da, at vi satt så på det vil holde. Og så er han jo også veldig nøye på at med feedbacket til hver økt, hvordan er beina, hvordan kjennes det på, er det noe skade på gang, bør vi justere, endre underlag, sånne ting da, så han følger nøye med.
Ja, men det er jo bra. Kan du si det at når du øker mengden såpass, så er det greit å ha noen som virkelig kan dette, som følger med, sånn at ikke man pusher for hardt og ender opp med skader og sånn, så veldig mange gjør da, når de øker mengden sin. Men hvordan,
ja, absolutt.
Ja, men hvordan var forskjellen fra, ja, jeg kjenner jo halvmaratontrening, så absolutt jeg har drevet mest med, og mye tempokjør og høyt tempo, og det er ganske tøft det, og hvordan var forskjellen, jeg regner med mer langturer, men mindre tempo da, større volym rett og slett, hvordan opplever du forskjellen på å være liksom sliten der, og restitusjon og det hele?
Utfordringen min er at jeg liker å løpe alt. Så inn i bestillingen til Sondre var at jeg skulle perse på 10 kilometer, jeg skal perse på halvmaraton, jeg skal perse på maraton, og jeg skal løpe ultraløp. Og kanskje gjøre det bra ultraløp etter hvert. Så det blir jo også å finne en treningsform som treffer alt det. Selvfølgelig så blir det jo spissing opp mot konkurranse og sånt etter hvert da. Men det blir jo en type lange, ganske raske intervall som gjør deg utholden på både 10 kilometer og halvmaraton og maraton da. Så vi har vært veldig nøye på å unngå for eksempel korte 1000 meter drag på tartan eller der det er mye start og stopp og rykk, men at det heller da er jevne, harde drag i 3-4 kilometer da, gange 5 for eksempel,
ja, skjønner.
Med løpende pause.
Mm.
Det er tungt, men samtidig når jeg har en som våker over meg, så øker jo motivasjonen da, når jeg vet at det er noen som følger med og holder med nok skinne.
Du har jo helt tydelig fått resultater av dette, og jeg regner med at det er derfor du løp da dette løpet i Mondalen som vi kan bare pense inn på nå, som vel er grunnen til at du prater med meg. Kan ikke du fortelle bare om bakgrunnen, hvordan kom det til at du var med i dette stuntet til Kilian Jornet, det Phantasm 24 som det ble kalt?
Nei, det er jo basert på at det nå har bra resultat, tror jeg. Og så er jeg jo da en vesentlig raskere løper flatt, har jeg finnet ut av, enn i terreng. Jeg har del igjen å gå muskulært, tror jeg, for å bli god i terreng. Men flatt så har jeg en bra grunnfart, og kan gjøre det ganske bra. Så var det jo, jeg meldte min interesse når Mondalen ble luftet første gang. Og så fikk jeg muligheten til å løpe igjen. Jeg ble spurt om jeg var interessert til å løpe igjen, og da var det flere som ble spurt, men jeg var veldig rask med å svare ja der, og da var det første mann til Mølla, og noen som måtte vente da, dessverre.
Ja.
Men jeg var kjempeheldig å få den muligheten, og veldig glad for det.
Jeg kjenner ikke så mye til bakgrunnen. Er dette et løp som har gått flere ganger før 24-timersløp?
Dette løpet her
For når du snakker om at du har meldt inn interesse tidligere og
ja, ja. Nei, dette her er jo et løp, så vidt jeg forstår det, som er senesatt av Salomon.
Ja, ikke sant? Dette vi snakker om nå, som gikk i slutten av november. Ja,
ja. Og så forsøkte man å få i gang det her, men så forstod jeg det sånn at Kilian var skadd, så man trakk, holdt på å si, det opplegget der. Det ble ikke noe av likevel.
Og når var dette for første gang ble lufta?
Det var tidligere i høst.
Ja, ja, så det var først nå, på en måte etter sommeren, at det helt tatt var snakk om. Ja,
ja, da. Ja. Og så ble det gjort et nytt forsøk nå på høsten og rett før vinteren, og da ble det sendt ut invitasjoner og sånne ting, om noen var til noen som var aktuelle å være med, om de fortsatt var interessert, og så ble jeg løpet til på den måten der. Men dette er jo ikke et ordinært løp, det er jo iscenesatt fra Salomon, og det skulle et verdensrekordforsøk, og for at dette skal være gyldig, så er det visse regler som er følget, så da måtte Kilian Jornet blant annet ha noen mannlige utøvere å løpe sammen med, da. Minst tre, som jeg forstod det.
Ok.
Ja.
Jeg forstår. Så ja, for at dette er jo egentlig et reklamestunt fra Salomon som sponsorer Kilian Jornet, og alle vet jo hvem han er. Alle følger med på han, så ergo fikk jo det, ikke alle selvfølgelig, men alle som følger med på løping og er opptatt av ultra vet hvem han er. Så derfor fikk jo dette masse oppmerksomhet, også internasjonalt. Det er jo gøy, bare når man googler det etterpå, så ser man jo ditt navn på alle mulige språk, ikke sant? Harald Bjerke levnes liksom hvis du googler deg nå og dette. Så du hadde mulighet til å reise opp sammen med da Simen Holvik, Sebastian Konrad Håkonsen, er det det han heter?
Ja.
Jo Inge Norum og Simen Holvik nevnte vi vel. Noen glemt der nå? Ja, Didrik Hermansen. Mm. Så alle disse er jo egentlig, hva skal vi si, helt sånn formidable løpere da. Hva tenkte...
Ja, de er helt rå.
Ja, ikke sant? Helt
ja,
rå.
Det var...
Så hva tenkte du litt sånn på forhånd her da?
Nei, det var... Det blir liksom David mot Goliath, dette her er formidable løpere som er helt ekstreme og som jeg virkelig ser opp til. Så jeg var jo innstilt på at jeg kom til å bli jumboen her på lista, og målet var jo egentlig å løpe 240 kilometer.
Mm-hmm.
Det er vel da det som er kvalik til å få lov til å løpe for Norge, norske landslaget i 24 timers løp, tror jeg da. Så det var et veldig kult mål å prøve å nå. Og man ser jo det i starten nå at de andre er jo ivre og dundre og går mens jeg er litt mer avslappet i forhold til det her og har mine egne mål da.
Mm.
Men du verden for et felt å løpe i altså. Så ser jo det også at de andre er jo langt mer erfarne på å markedsføre seg selv og dette løpet her.
Mm.
Jeg fikk en e-post fra Salomon med noe sånn type teaser og noen forskjellige oppløste filmformat som jeg kunne dele i sosiale medier, og det, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med det en gang. Og så har jeg en samboer som driver markedsføring og som trent sparker med ræv og sparker med tulling, for det her er jo en kjempemulighet til å profilere seg selv og få noen teaser fra Salomon som ingen noen gang har sett før, som jeg får muligheten til å dele. Det var jo helt hinsides i hennes øyne, men jeg forsto jo ikke hva jeg skulle med det en gang. Så nå har jeg fått et spark bak og blitt litt flinkere til å være på sosiale medier og Instagram også. Jeg hadde jo fire bilder ute på Instagram og 80 følgere over natta, så fikk jeg 900 følgere til, så helt innsides.
Ja. Men du kan jo bare, egentlig bare outsource den jobben til din kone da.
Ja.
Ja, ikke sant? Jeg skjønner den der godt også. Det er liksom, Instagram er jo litt sånn enten eller altså. På et vis. Det er jo de som bare dundrer ut, og jo mer du lager, jo mer synlig blir du og sånn. Det er litt sånn med logaritmer og alt det der også, men det er jo selvfølgelig en av grunnene til at veldig mange ikke visste hvem du var, utenom de som på en måte kjenner sånn inngående til miljøet og sånn da. Så det gjorde det enda morsommere, men du sier jo det at de andre dundra ut i full fart, og alle hadde sine mål og mye hårete mål og sånn. Kan vi vel si. Det mange ikke var forberedt på, det hadde jo litt med, jeg skjønte det også, at det var blitt utsatt fra han Kilian sin side og sånn. Det ble kaldt, rett og slett, der oppe. Så når dere startet, så var det kanskje rundt null, eller under, var det det?
Ja, det var frost. Det var frost allerede da, så da salta de og kosta barn og sånt, så det var jo minus allerede, sånn som det tror jeg da.
Så det er jo uten tvil at jeg har hatt mye å si her for veldig mange. Men hvordan var det for deg med kulen? Når på en måte merket du det? For du kjente det veldig når du startet, men på en måte det tempo man løper i, så blir man jo ikke sånn voldsomt varm. Blir man det?
Nei, man blir ikke det.
Nei.
Jeg løper jo mye tidlig fra jobb. Eller ikke noe, så mye nå akkurat, men normalt løper mye tidlig fra jobb, og også på vinteren.
Ja.
Så jeg er veldig kjent med hva som passer av bekledning for meg når det er kaldt, og til og fra jobb er jo litt sånn daffetempo, litt sånn som det blir på en 24-timers løp. Så det var ull innerst, rett og slett. Det var ullboksershorts, det var lang ulltrøye, og tynne ullvanter, rett og slett. Og det er behagelig å ha på, og det blir varmt selv om det er fuktig. Så det var ingen problem, altså. Og i tillegg til den ulltrøya, så hadde jeg en ullvest. En vest som jeg fikk fra Salomon, da. Fordi jeg ønsket om mulig at vi skulle løpe med noen klær fra de, da. Siden et Salomon-event.
Ja.
Også en sånn der headband i tillegg, og det var egentlig nok. Og det løpet med i hvert fall 2/3 løpet til jeg tok på en sånn type vindtett jakke og fra Salomon da på slutten, da merket jeg at det var litt vanskelig å holde opp temperaturen, men bortsett fra det så fungerte det ganske greit altså.
Mm. Hvordan tenkte du noe underveis på, altså jeg regner med at når du setter i gang sånn, så er det jo, du vet at det er så lenge at det er ikke noe vits å begynne å tenke på slutten. Hva er det du, hvordan starter du ut? Altså du hadde 2,40 som mål, og det er veldig greit å regne på, for 2,40 på 24 timer er 10 kilometer i timen, og da vet du at du må løpe i hvert fall 6 blank på kilometeren, altså i minutter. Hadde du noe, hvordan var liksom fokuset ditt på tid og så videre da?
Jeg hadde rundetidene på klokka hele tiden. Nå ble det mye GPS-krøll etter hvert da, men en del av rundene funket likevel. Så jeg var opptatt av at jeg ikke skulle ha noe senere enn 2,22-runde, for det tilsvarer da 6 blank på kilometeren.
Det hadde du regnet ut på forhånd, eller?
Ja. Men jeg løpte jo vesentlig mye raskere enn det, men utfordringen når du har Vaporfly og raske karbonsko er å holde farten nede, for det beina går av seg selv.
Ja.
Men jeg merker jo at alle startet jo, de hadde jo ambisjoner alle sammen og startet ganske bra på, så jeg hang på og følte at farten var helt ok i begynnelsen. Men så gikk jo farten ned, men jeg klarte å holde likevel en jevn fart, altså. Og det var jo strategien å bare prøve å holde beina i gang så lenge som mulig. Og prøve å kjede seg egentlig frem til halvveis. For alle ultraløpet jeg har hatt, så har jeg ventet med alt av motivator og sånt, til at jeg i hvert fall har løpt halvveis. Frem til halvveis er det bare kjedelig, men når du kommer til halvveis er det både kjedelig og vondt. Så musikk for eksempel venter med å skru på til jeg har løpt 10 timer. Da. Det var et bevisst valg.
Og da snakker vi om, du startet 10:30 på formiddagen på en lørdag.
11 startet vi.
11 startet dere. Ja. Så da er det, kom til kvelden, men dagslys, det var jo ikke mye dagslys det var snakk om her. Jeg hørte jo, så disse intervjuene etterpå, det var jo en del som han Simen sa vel også at det mørket er blytungt. ikke sant? Vi er jo i... Ja, det er den mørkeste tiden av året, og dere var litt lenger nord også. Så hvordan opplevde du det, at det var mørkt og ja, ensformig da? Det var jo ikke noe å se på å regne med.
Nei, det var ikke det. Jeg har jo mine faser i et løp som jeg gjerne bruker å dele et løp i, og det er jo når det blir kveld og natt. Natt blir en ny fase av løpet, som på en måte kan være fin på et sett, men når det er 18 timer natt, så blir det jo lei av det også. Men det blir jo i å prøve å bryte opp tankesettet, og noen ting hadde jeg på en måte planlagt det jeg skulle gjøre, andre ting er sånne ting du begynner å tenke på og komme på etter hvert, som på en måte holder hodet i gang da. For du blir jo helt gal i hodet av å bare løpe rundt hvis ikke du har noe å aktivisere hjernen med da.
Hva tenker du på da, eller hva bruker du som en aktivator, holdt jeg på å si?
Noe av det som på en måte er planlagt var jo at musikken selvfølgelig, skru på musikken etter 10 timer, og da var det jo forskjellige typer musikk som jeg hørte på i 10-årene egentlig, som da bringer tilbake gode minner. Det er ikke musikk som jeg hører på til daglig, men som jeg gjerne hørte på da, og som gjør at du tenker tilbake på hyggelige ting og ja, blir litt borte en stund. Og så hadde jeg som mål å tenke på hvert eneste familiemedlem, det blir litt sånn klisjé nå da, men hvert eneste familiemedlem, og hvorfor det familiemedlem betydde mye for meg. Men sånn at da holder du på en time, og så er du ferdig med det, så du må finne andre ting også da. Men så blir det jo underveis, så du løper jo rundt og rundt og rundt, så var målet mitt liksom å prøve å ligge så mye inn til lista som mulig, og i svingene så fokuserte jeg på det, da så jeg ned og prøvde å ligge tett inn til lista, og ja, og så jeg bikker etter hvert 12 timer, da tenker man at da begynner klokka til nedover i stedet for. Så det blir litt sånn, litt lettere å tenke på at nå nærmer du deg slutten på en annen måte. Litt sånne små ting da.
Men siden dere løp på banen og var 6 stykk, det må ha vært litt fokus på, du så vel Killian kom jo, hvor ofte passerte han deg og de andre? Killian og han kom...
Det var ganske ofte. Det kan være litt demotiverende, altså, men jeg var innstillt på det på forhånd, og de kom vel, både Sebastian og Killian, de løper jo sammen, de kom vel forbi hver tredje eller fjerde runde, så de dundret forbi. Og Didrik kom forbi, Jo Inge kom forbi, Simon kom forbi. Men så merker man jo da etter hvert i de fleste ultraløp også det her, at hvis du holder jevn fart, så slutter folk etter hvert å komme forbi. Og da føler man jo liksom at da er det litt lettere da, men jeg var forberedt på at alle skulle løpe forbi, altså.
Det er kanskje det, du var forberedt på det. Du hadde ikke gått ut og tenke, her skal jeg konkurrere med andre og henge på og sånt, for det er jo en helt annen faktor.
Ja, det her blir min egen konkurranse, så kan andre gjøre som de vil.
Det er litt sånn, jeg vet ikke hvorfor jeg tenker på det, men jeg tenker jo på den der fabelen med skilpadden og haren. Ikke sant? Skilpadden som, kjenner du til den? Det er jo en av de Aesops fabler.
Ja, liksom,
jeg vet ikke hvorfor, men det er, ja, det sier seg kanskje litt selv, men du må jo ha registrert også at det skjedde noe der, antagelig etter 10 timer, for at det de fleste hadde fokus på var jo vi som satt litt og tittet på det her, og sånn, de streamet jo live, og det var jo han, Hans Christian Smedsrud, en annen kar som hadde litt sånn, oppdatert, og man følte jo liksom at man kjente folk, og det var nesten et lite sånn lokalt greie, samtidig så var det sånn masse kommentarer fra hele verden, og folk, ikke sant, kunne chatte og greier. Men du må jo ha lagt merke til etter hvert at det skjedde noe med Kilian, og at han brøt, eller hvordan opplevde du det?
Ja, det var dramatikk. Det var det, altså. Ja. Plutselig så løper jo en hel heim med folk over fotballbanen der, og over på andre siden av banen.
Ja.
Så det var jo mye drama akkurat da.
Fikk du med deg hva som skjedde, eller så du bare masse folk om løpene, eller?
Neida, jeg så at han sto fremoverbøyd, og, ja. Og jeg så ut som han ikke hadde bra helt tatt, altså.
Ja.
Men de var likevel profesjonelle og veldig opptatt av å holde innerste sporet klart, og at det flyttet seg, og for at vi andre skulle få lov å fortsette å løpe da. Veldig profesjonelt håndtert. Men igjen da, så dukker det opp rare tanker i hodet, og når jeg så killen lå der da på båren med 3 lag med dunjakk og teppo på, så tenkte jeg at så fantastisk godt det måtte være å ligge der, og så kunne man da leke med tanken om at jeg kanskje skal snuble i lista og liksom feike at jeg blir skadd, og få lov å bryte, for da var jeg jo såpass lei at jeg hadde lyst til å bare avslutte hele driten, at alt var meningsløst. Men igjen da, så dykker man jo bare fra seg som en latterlig tanke, og så fortsetter man å løpe, og så, litt som du sier, så snur ting seg etter hvert, og jeg hadde jo en fantastisk support, som hele tiden fortalte litt hvordan ting var, og jeg hadde jo sagt til henne at hvis de andre begynner å vise noen svakhetstegn, så vil jeg ha beskjed, for det har jeg opplevd før i løpet, at det er en veldig motivator da, når du begynner å gå tungt for andre. Så da merket jeg jo at jeg begynte å ta igjen, og da fikk jeg jo skikkelig runner's high, så løp nå kanskje litt fortere enn jeg burde, sånn fra rundt kanskje 10-12 timer da. Brant opp mye krutt da, men da hadde jeg skikkelig, skikkelig opptur da på banen.
Det var da det begynte å skje ting. Du sier support, hvem var det som hjalp deg?
Christian Randholm, en god venn som jeg møtte tidligere i år på løpekamp på Gran Canaria, som har tidligere tilbudt seg å være support for meg, men som da ikke hatt mulighet da, men så når vi nå skulle være i Mondalen, så er ikke det så veldig langt unna Trondheim der han bor. Og han var ikke sen med å svare da, altså. Og fantastisk fyr, altså, som hjalp så vanvittig bra, så utrolig glad for at jeg fikk med meg han.
Fortell litt om det, hva var hans oppgave, og hvor viktig er det at man har noen der?
Dette var jo mitt første sånn 24-timers baneløp, og dette var første gangen han nå hadde support. Så vi hadde jo et møte i forkant, sammen med Sondre også, Sondre Ramdal, der vi gikk gjennom hva som var viktig. Da gikk jeg gjennom, basert på mine erfaringer fra tidligere ultraløp, hva jeg klarer å få i meg av mat og væske og sånne ting. Og han noterte ned kalori og beregnet ut mitt kaloriforbruk, basert på vekt og alt det greiene der, og hadde stålkontroll også på, og, på hva jeg hadde i meg. Jeg var ganske nøye på at nå ligger du bak på Harald, nå trenger du mer. Og pushet meg, og når jeg ikke ville ha, så fant han hele tiden god alternativ. Så ja, all ære til han nå, altså uten han, så hadde jeg ikke klart å gjort det så bra.
Ja, du følte at næringsinntak var bra, at det fungerte fint?
Ja, både ja og nei. Jeg lå bak på næring og fikk en liten smell etter hvert. Mm. Men Kristian hadde veldig fint en tilnærming til det også, fordi jeg følte meg nedfor og var lei og ingen energi og sur. Og sa det at nå er du for lite energi, det er derfor du føler det sånn som du har det. Mm. Hvis du er flinke på inntaket nå, så snur det etter løpet av en halvtime eller time, og da vil du føle det mye bedre. Og det å få et konkret svar på hvorfor jeg hadde det sånn som jeg hadde, og dette var tidsbegrenset, gjorde jeg, var egentlig en motivator i seg selv. Da hørte jeg på han, og prøvde å være ekstra flink og haje med ting, og så løsner jeg det igjen, og så nei, det var et fantastisk samspill.
Så bra. Når var det du skjønte, eller på hvilket tidspunkt var det du kom opp i ledelsen? For du må jo ha passert, hva var det som skjedde med de andre? Jeg vet at han, ja, når Kilian brøt, så brøt vel han Sebastian også ved 100 miles. Nå er jeg ikke helt sikker, satt han en 100 miles rekord, eller?
Ja,
han gjorde det.
Han satt en rekord, og jeg tror han var veldig fornøyd med det også.
Ja, for det var jo nettopp han Jo Inge som hadde satt en 100-miles-rekord her tidligere i år.
Ja, på Hell, som jeg fikk den.
Etter at en bergenser, Stian Andersen, hadde satt en rekord før det igjen. Så her har det skjedd mye på et år. Så da var de to ute. Hva skjedde da med Simen, Didrik Hermansen og han Jo Inge da, når du, hva foregikk med de? Fikk du med deg det?
Ja. Ja, jeg så etter hvert. Jeg fikk jo meldinger fra Christian, supporten, og så det jo etter hvert at enkelte begynte å slite, både med næringsinntak, fordi de gikk tom for energi, og samtidig som at det da ble veldig kalde. Så at de enkelt hadde kledd på seg veldig mye. Men var jo da selvfølgelig fristet til å roe ned selv, ikke sant? Men igjen da, i ultra kan alt skje, og det kan være min tur til å få smell og en time eller to etter der. Så fokuset var egentlig bare å holde oppe mitt løp, holde oppe frekvensen og pushe på, og være flink på næring, og ja, bare klatre, og etter hvert så ga vel Didrik seg og sånt, men de andre fortsatte jo å holde på. Så det var jo ikke før jeg hadde løpt ganske mange runder mer enn de andre, at jeg på en måte tørte å tenke tanken på at det kunne gå bra, da.
Ja, så når var det du kom i ledelsen, eller var det den som hadde flest runder? Det er nesten det man tenker.
ja. Jeg husker ikke, altså. Kanskje rundt en 15-16 timer, 18 kanskje. Man blir jo helt tullet i hodet. Altså, når jeg har vært på toalettet og skal ute på banen, så vet jeg hvilken retning jeg skal løpe i. Og du trenger liksom hjelp til minste ting.
Ja, for dere snudde vel også hver fjerde time, stemmer det?
Ja.
Ja. Var det litt sånn deilig avbrekk, eller?
Da er det i hvert fall et eller annet som skjer.
Ja.
Så da har du liksom fokus på akkurat det der og da siste halvtimen.
Hva foretrekker du da, høyre eller venstre svinger, altså medsols eller motsols som man vanligvis løper?
Det som tok fokuset bort fra smerten en stund er vel når jeg løper med klokka. Da var det på den ene kortsiden, altså ene svingesiden, og så var det litt motvind, kald motvind. Og hver gang jeg kom i den, så tok den fokuset, da ble jeg kald i ansiktet, det iset litt, og det tok bort fokus for det som var vondt. Så i mitt hod etter hvert, så hver gang jeg kom til den svingen der, så gjorde det mye mindre vondt. Så var et fokus her en stund, så akkurat de rundene der var hjalp meg litt gjennom natta da.
Mm. Når du kom,
jeg foretrekker jeg jo det.
Ja. Mm. Når du kom, altså jeg regner med disse smertene du snakker om, det lår underveis også, sånn som du har kjent, eller hvor det du kjenner det mest, eller hvor det kommer?
Etter 20 timer. Det går litt rundt omkring.
Ja.
Etter 20 timer så går ikke det rundt omkring lenger, da det okay. overalt. Men, ja. Men frem til da så er det kan være et kne, og så går det over, og så er det et lår, og så går det over, og så blir det andre låret, og så er det korsryggen en stund, og så er det hofta. Så det går litt frem og tilbake, sånn som det ofte gjør. Men etter 20 timer så var det hofta, eller på siden av låret, og begge låra, eller kvadriceps, som det heter, da, har jeg googlet meg frem til etterkant, så var jeg ekstremt vonde, og det gikk ikke over. Det var, ja, det var bare veldig, veldig vondt.
Så det visste du at du måtte leve med? Når solen kom opp der, eller solen kommer ikke opp, men når lyset kom, skjedde noe da?
Ja, ikke annet enn at det blir litt lettere til sinns, fordi at nå vet jeg igjen da, at det er et par timer, og det nærmer seg veldig.
Mhm.
Og så er det jo alltid litt lettere å løpe lyser, da. Men det var jo bare at det nærmet seg, altså, som var den beste motivatoren der.
Når visste du at du kom til å vinne, da? Hvis du ikke brøt, rett og slett? Når gikk det opp for deg?
Nei, det var kanskje de siste timene, altså. Da lå jeg en 20-30 runde foran neste mann, og jeg tenkte at hvis det går nå, og den andre løper, så klarer han fortsatt ikke å ta meg, og da tenkte jeg at da er det boks. Men igjen, da er jeg så fokusert på å holde farta og målet, og at den gleden kommer ikke fram før siste to rundene, tror jeg.
Nei, det er helt absolutt siste to rundene, ja.
Ja, og så er det noe med at jeg er veldig glad i å løpe litt i min egen verden, og når den der følgebilen fulgte med de siste to timene, så blir det veldig sånn her, hva skal jeg se her, hva skal jeg gjøre, jeg kan i hvert fall ikke gråte, jeg må liksom, det blir veldig låst da, og sånt, så
ja. Ja, det var litt morsomt, fordi vi hadde jo en sånn, det er et bilde faktisk på Kondis, et panoramabilde der også, som han Bjørn Hytjans Torp har tatt bilde av, som er en sånn fin sammensetning da, hvor du ser denne følgebilen med liksom kamera og lys, og det er jo superprofesjonelt. Hvordan var det? Vi skrudde jo på, vi som våkna på morgenen der og så liksom, ja, de fulgte deg der løpte.
Ja, det var veldig rart.
Ja, det var veldig rart. Det tror jeg mange så overrasket når vi sto opp, det var vel, var det lørdag morgen? Begynte det lørdag morgen eller fredag morgen? Nå må jeg bare...
Ja, det begynte fredag morgen.
Ja, ikke sant? Så det var lørdag morgen, og så tittet vi, og så så vi deg som løp rundt og rundt, så var det sikkert mange som ble overrasket, i hvert fall i Norge da.
Ja.
Hvordan var det da? Det er litt sånn du snakket om nå, hva skal jeg gjøre? Altså, ble det litt fokus på at du, visste du at du ble sett, og tenkte du på det? Altså, verden utenfor sånn sett?
Ja.
Ja.
Og det var jo noe jeg på en måte grudde meg litt til i forkant også, at dette her er jo stort, men ekstremt stort i utlandet, for Kylian er jo, han kan jo ikke gå i fred
nei.
Når han er i utlandet. Ja, det var jo, fikk jo vite etterkant at på det meste så var det vel 1,6 millioner som var så eller noe sånt, det er jo helt hinsides.
Ja, det er hinsides.
Men den følgebilen, den var jo rundt der og bare filmet Kylian og ledelsen der, og etter hvert når han ga seg, så var det Didrik og Jo Inge og sånt, så jeg brydde meg så mye, jeg brydde ikke meg så mye om den bilen der, men det var veldig rart da, at den liksom skulle ha fokus på lille meg da, siste to timene, det var litt spesielt.
Ja, ja. Hvordan opplevde du å komme i mål og være ferdig? Ja? Da var det jo faktisk en liten intervjuseanse til og med, på direkten der. Hvordan opplevde du hele alt det der?
Ja, jeg har jeg hadde bestemt meg for at siste runde skulle jeg gå, uansett hva supporten sa og sånne ting, da skulle jeg gå.
Ja.
Da skulle jeg bare roe ned, senke skuldrene, bare nyte siste runden og kose meg da.
Mm.
Det var herlig. Det var fantastisk. Og så skulle jeg prøve å knekke i gang beinene og løpe siste 50 meter, jeg tror, over målstreken. Det var forferdelig. Og da skulle sette seg ned etter det og bøye låra. Det var, jeg tror det er noen bilder også som er på nett der det ser ut som jeg holder på. Ja, det var veldig, veldig vondt.
Ja.
Og så er det da for den mikrofonen i kjeften og begynner å snakke engelsk da, når vi har absolutt ingen energi, kjevene er helt nedkjølt og låst, og prøve å få fram noen vettige ord, det var ikke enkelt, men jeg var overlykkelig over å få ja, bare være ferdig med det her også.
Det er det man ser på bildene, at du er lykkelig og lettet, og, men selvfølgelig utrolig sliten på den måten man blir når man løper langt sånn da.
Ja, det ser ut som jeg er 1000 år gammel, så det er helt, helt hinsides, det har vært en påkjenning det der.
Man føler seg vel litt sånn 1000 år gammel da?
Ja, man gjør det. Man gjør det. Og det gjør det nesten enda, altså. Det er vondt å bevege seg rundt.
Men bortsett fra beina nå etterpå, hvordan er liksom det mentale og kroppen, og hvordan har liksom uka vært da? Det har ikke vært helt normal, regner med.
Neida. Nei. Det var jo å lære seg å svare på meldinger på Instagram første døgnet da.
Ja, bare,
og forstå hvordan det der henger sammen. og så har jeg jo familie på Sunnmøre, så første 2-3 dagen etterpå så var jeg hos mine foreldre som bor i Ørsta.
Mm.
Og var der uten barn eller noen forpliktelser, noe som helst. Da var det kun sofa og kjøkkenet og soverommet bevegde meg mellom.
Mm.
Veldig, veldig deilig altså, å få litt ro der.
Men ro, hvordan har det vært i etterkant? Har det vært mange som har tatt kontakt på forskjellig vis?
Ja, det har vært Facebook og veldig mye på Strava, Instagram selvfølgelig.
Mm.
Masse gratulasjoner, det var kjempehyggelig, og alle i barnehagen vet om det nå.
Okay. Ja.
Og jeg er rundt omkring, så er det utrolig kult, altså masse gratulasjoner, og så har det jo da blitt noen podcast og sånt år da,
ja.
Som også er litt, litt kult da.
Hvilke så, andre podcaster utenom her du er nå, er det som kommer ut?
Jeg skal ha en samtale med Hans Christian nå, nede på podcasten, og så er det en utlandsk podcast som jeg har hørt før, som heter The Flight Track Colonization Podcast, tror jeg, som er litt sånn type mental styrke podcast, og ultraløpere og triathlon og litt sånt.
Mm.
Ja, det er vel det.
Så kult.
Ja.
Du, jeg har faktisk noen Patreons, 2 stykk, som har, jeg spurte faktisk i går litt sent da, om jeg sa jeg skulle treffe deg på morgenen i dag, og så spurte om de hadde noen spørsmål da, så jeg kan jo ta det nå. Eirik, som er min Patreon, han har spurt deg. Sitat. Noen ganger når planen har vært å løpe langt, så mister jeg det sånn cirka halvveis om å ta en alternativ vei hjem. Tunge bein og lite energi. Hvordan kan man i størst mulig grad sikre seg en god løpsdag med tanke på lengre løp? Noen hemmelige triks? Smiler hesta. Så jeg vet ikke hva han mener med planen har vært å løpe langt, men jeg regner med at det er sånn virkelig langturer. Så hvordan kan man i størst mulig grad sikre seg en god løpsdag med tanke på lengre løp? Er det noen hemmelige triks? Dette handler vel både litt om trening og løping.
Det er ikke alltid enkelt å sikre seg. Jeg har hatt treningsøkte der jeg knapt har orket og gått, bare har lyst til å gå hjem, og det har vært sånn her 7-8 kilometer. Der kroppen bare av en eller annen grunn ikke har fungert. Det kan være at det er en økt som henger i, eller at jeg har sovet dårlig, eller at jeg har fått med litt næring, men noen ganger så skrur bare kroppen av. Rett og slett.
Ja.
Jeg ble kastet ut i det i ultraløp, og hadde jo kjempeambisjoner om å løpe EK-trail under 8 timer, og jeg skulle løpe Romeriksåsen og lede hele løpet gjennom og sånne ting, og gått på noen skikkelig, skikkelig smeller der. Og som jeg nevnte tidligere også, løper vel Oslofjorden rundt, der har du lyst til å bryte halvveis, og kluet er jo egentlig å prøve bare å resette seg selv, ta det med ro, gå, få i seg næring, prøve å, hvis man er kvalm, drikke vann, få i seg et eller annet, og så prøve å gjenoppta næringsinntaket etter hvert, men det blir liksom altså ja, restarte seg selv, altså. Mm. Roer fullstendig ned, bare prøve å få i energi og få i seg krefter, for hvis du slutter å ta til seg næring, altså, så er det game over. Ja, ja. Så man må stille opp med lenger.
Det neste spørsmålet handler faktisk også litt om det, så du har kanskje besvart det delvis, men Stig, som også Patreon, han vet jeg skal løpe det er i hvert fall planlagt, han skal løpe 100 kilometer i Bergen. Han har vel løpt for det meste eller noe sånn 40-50 og sånn. Hva fungerer for deg som næring på ultraløp? Det kan du fortelle litt om hva du spiste da, og så er det forskjell om det er et 8, 12 og 24 timers løp, og hvorfor i så fall fungerer dette? Og hva er det beste næringstipset? Så hva fungerer for deg som næring på et ultraløp? For eksempel når du løper i Oslofjorden rundt eller nå, hva er det du spiser da? Mm.
Jeg klarer ikke fast før det. Nei. Det er ting som må tygges og svelles, det setter seg fast. Så jeg må ha mest mulig flytende, og det som fungerte for eksempel på Store Mora da, til hvert fall sende, så er det sånn her sånn type babymat eller smoothie på sånn plasttuber. Ting som bare kan klemmes og svelles rett ned. Ellers kitchen for eksempel er helt ok. Men det blir veldig mye søtt. Hvis man bare skal gjelde, så blir det veldig mye søtt. Derav litt sånn barnemat på tube for å få litt annen smak. Ellers så er det suppe av forskjellige sorter og frukt, litt sånne ting, men ting som må tygges på og liksom bearbeides før jeg kan svelge ned, det fungerer ikke for min del.
Når du sier suppe da, er det noe som du på en måte har mart helt opp, holdt jeg på å si, hva heter det, kjørt i liksom foodprosessoren, ting som er forhåndslagd eller?
Nei, det er ting som jeg kjøper.
Ja, som ferdig supper, som tilsetter vann,
ja.
Og sånt.
Ja, ja. Ja. Jeg drakk for eksempel på Mondal 24 nå, så var det tomatsuppe for eksempel. Lunket tomatsuppe i sånne her drikkegreier som jeg slurpet i meg, og så var det litt tynn potetstappe, og så var det beste egentlig var sjokomelk. Det fungerte veldig bra, og den, vi måtte jo varme, for det her frøs jo i løpet av natta. Så varm sjokomelk, det ble fort tomt da, for å si det sånn.
Ja, hvor mange liter vet du da? Hva gikk med?
Jeg hadde med meg 1 liter, med sånn sojamelk med kakaosmak. Ja. Og så hadde jeg med meg 4 pakker, tror jeg, med sånn rett i kopp og kakao, alt det forsvant.
Ja.
Så tror jeg også at han Kristian har lånt noe fra supportene ved siden av, i tillegg til det da. Så.
Ja. Men det er et godt tips da. Flytende, rett og slett. Jeg skjønner jo det. Det er vel raskere, litt raskere for kroppen å ta opp også. Vil jeg tro da. For det er jo egentlig, ja, ikke sant? Man må jo bare fylle på. Ikke sant? Når du løper så rolig som det der, så forbrenner du jevnt over kroppens fettreserve, men den vil jo kreve at noe kommer inn også. Ja. Samtidig som du tømmer sakte men sikkert sukkerlagrene i kroppen, og det er jo det som er en bonk sånn sett, når man går helt til kjelleren, og det henger jo også veldig sammen med mentale, som du sa, når sukkerreservene blir lav, da blir det mentalt litt tøft, for hjernen er en, det glemmer man, men den krever sukker for å holde gående, det er det den vil ha. Alle vet jo hvor høy man kan bli på sukker, ikke sant? Så ja, nei, men det er det noen forskjell da, om du løper liksom i 8, 12 eller 24 timer, eller?
Ja, korte løp går gjerne litt fortere. Da er det...
Sånn som EcoTrail er 80, ikke sant? Og da brukte du litt over 8 timer, sa jeg. Hva tar du for i deg da, for eksempel?
Nei, det var jo mitt første løp, så det var jo masse rookie og nybegynnerfeil og sånt. Men da hadde jeg Morten gel. Jeg har prøvd litt forskjellig gel, og jeg brekker meg som regel det meste.
Ja.
Av sånn type veldig søte gjelder, men da hadde jeg vel bare Morten gel, tror jeg. Og planen var å ta det hver halvtime, men det gikk jo ikke. Men kortere løp så går det mer i gel og sukker, mens i lengre løp så må jeg bryte opp og ha andre ting. Og i lengre løp også, så tror jeg også at magen tåler nok litt dårligere mat da, enn i korte løp, fordi at magen blir uroet såpass lenge da.
Ja, ikke sant. Men det gikk fint. Kastet det opp nå, eller? I løpet av de...
Nei, ja, jeg brakk meg litt, men ja. Det var for at jeg prøvde å spise som Vestlands lefse, så satt jeg fast i svelget.
Ja, det skjønner jeg.
Så den kom opp igjen. Og,
ja.
Ja.
Så det rett og slett bare stemmer det der, at du må ha flytende. Du prøvde deg på en lefse, og det er jo godt det, men det...
Ja.
Nei, ok. Ja, nei, men da, det høres ut som du har nailet den ganske greit, altså. Men, den, men det er selvfølgelig, det er viktig at noen står der. En ting er jo å få i seg næring, altså vite hva man skal ha, men nå liksom bare ta avgjørelsen på når og sånn, altså det du sier om å ha support, at noen liksom passer på deg og faktisk, på et så langt løp da, vet når og hvor mye kalorier du forbrenner og ha litt sånn oversikt over hvor mye som må inn og sånn. Det er jo litt sånn, næring inn, næring, eller energi inn, energi ut. Løping krever jo energi, så ja. Så det høres ut som du har nailet den. Hvordan er det fremover da? Har du planer nå? Har de forandret seg? Eller har du, hva tenker du? Nå er det jo snart jul, så nå skal vi slappe av. Men du tenker sånn neste år og sånn, har du fått litt blod på tann nå, eller hva tenker du?
Ja, jeg har masse løp og lyst til å løpe. Det som er påmeldt per dags dato er vel Beckert Ultra på Sigrud. Den skulle jeg løpe i år, men den krasjet jo med noe som går rundt, så jeg fikk jo heldig å få utsatt til neste år da.
Mm.
Og så er jeg også påmeldt Oslo-Bergen Trail, som jeg skal løpe, som da er også terrengultra, langt terrengultra, på 515 kilometer, tror jeg.
Mm.
Og det er vel det så langt, som er påmeldt, men det blir helt sikkert mer ting etter hvert, altså.
Men du, det er jo interessant med det Oslo-Bergen-trailet. Hvor lang tid tar det av? Hvor mange dager må du regne med deg?
Det er 8 dager som er limiten, men så er vi heldige og skal løpe sammen med Sondre, coachen, og han hadde ikke så god tid, så han kunne ikke bruke 8 dager på det greiene der, så vi må bare skynde oss og gå her og prøve å komme frem så fort vi kan.
Hvordan, da løpes det ikke langs veien, da er det over fjell og stier og alt det her?
Strak av veien og 17.000 høydemeter, så det er opp og ned.
Ja, fantastisk. Er noen som prøver å få fatt i deg? Eller er det sånn, slår det inn på klokka? Vi er egentlig, vi er egentlig ganske i havn her nå, så fått en fin prat med deg, som jeg skal få ut så snart som råd er. Og så skal du ha noen andre samtaler, som sikkert blir litt annerledes, og det er jo bare gøy. Bare si tusen takk, Harald, for at du tok deg tid i dag. Og kjempelykke til videre. Nå tror jeg det er mange som kommer til å følge litt med deg. Jeg kan jo stille et siste spørsmål som handler litt sånn om, ja, har du ambisjoner på 24 timer? Vi vet jo det at Simen Holvik sa at han ville løpe 2,60, og det er vel en norsk rekord der som Bjørn Tore Taranger har, som er, hva er den på? 260 eller 257 eller noe sånt?
257 tror jeg.
Ja, ja. Mm. Er det noen ambisjoner i den retning, eller?
Jeg hadde jo ambisjoner om 240, men de slo fra meg løpet av løpet, rett fordi at jeg hadde jo aldri ambisjoner om å vinne, nei. Men å vinne et sånn type løp var for meg større enn å løpe 240.
Ja, det skjønner jeg.
Så det, den slo jeg fra meg etter hvert.
Ja.
Og så lovte meg selv mens jeg løp at det her skal jeg i hvert fall aldri gjøre igjen. Nå har jeg prøvd og jeg vant, og jeg er tilsides. Men det er jo gjerne sånn at det går litt tid, så får man lyst til å prøve det igjen. Mm. Og man skal aldri si aldri. Så under bedre forhold, så er jeg ganske sikker på at jeg klarer 240.
Ja, ja. Det vil jeg tro, for det viste jo seg her at veldig mye gode løpere fikk problemer, og det handlet, vi skjønner jo at det handler om, det var hakket for kaldt. Idealtemperaturen for løp er vel, tror jeg har lest et sted at det er rundt 6 grader, som er pluss, altså. Og det var jo langt ned på minus der. Alle som har løpt om vinteren vet jo at det er uhorvelig mye tøffere. Ja.
Ja.
Så det er en imponerende brag, 2,30 2, er det det som er tallet? Ja.
Takk.
Det er ikke langt unna 240, altså. Det er veldig...
Nei, det er ikke det. Nei. Det er 20 runder unna.
Ja, det er lite når man tenker sånn, men tross alt så er det... Ja, det er et stykke, og du skal jo løpes et løp til. Man skal jo på en måte løpe de også. Man tenker, kan jo ikke, hvis du starter på nytt, så vet du på en måte at du starter helt på scratch igjen. Selv om du har en erfaring, man vet jo aldri hvordan det går. Det viser jo seg her. Ja. Men du, Harald, vet du hva? Tusen takk. Vi kommer oss tilbake til dagens små gjøremål. Veldig gøy. Vi snakkes kanskje igjen en annen gang, og så får du ha god helg.
Takk for det, veldig hyggelig, og veldig glad for at jeg fikk muligheten til å være med. Det er skikkelig stort for meg. Veldig glad for den muligheten her, altså.
Ja, men det var bare kjempegøy å snakke med deg. Veldig gøy å kunne være litt aktuell for en gang skyld. Dagsaktuell, hvis jeg kan kalle det sånn. Ukesaktuell i hvert fall.
Ja.
Ok, ha en fin, rolig helg, regner at du skal ha med barn og alt.
Rolig helg og rolig neste uke, og sannsynligvis rolig helg etter der
også. Ja, så er det jul, så vi kan også slappe litt av. Så,
så er det jul, og da må jeg feite meg opp litt grann.
Ja, det må du, det må du. Ok, Harald, tusen takk. Vi snakkes igjen.
Det gjør vi.
Ha det godt. Hei, hei. Ha det. Det var historien om hvordan løpe 24 timer og komme ut av det. Med et godt resultat. Fantastisk morsomt at Harald fikk til dette. Det blir spennende å se hva han kommer til å gjøre videre. Jeg tror, nå vet vi jo litt, men jeg tror nok han blir å høre fra i årene som kommer, tross sin alder på 45 år, samme som meg. Viser jo det at ultra handler om... Ja, mer enn bare ungdomlighet, for å si det slik. Jeg sjekket på YouTube. Det er Salomon sin nettside, holdt jeg på å si, YouTube-side. Der hvor det opptaket lå av den 24-timeren, det er ikke tilgjengelig, står det. Salomon skriver at because of its length, the video streaming process by YouTube, we hope it will appear here soon. Men det har ikke skjedd en uke etter, så... Hvis ikke du så dette på direkten, så vet jeg ikke om noensinne vil se det igjen. Ikke det at det er så viktig å sitte og se på 24 timer, men det var jo noe ting underveis der og sånn. Så vi får se hva som skjer med det. Ellers så skal jeg linke til i podcastnotatene de tingene jeg fant. Blant annet den godeste Hans Christian Smeser hadde jo skrevet om dette på forhånd. Han var jo også der, som vi nevnte. Nå vet vi at Harald skal snakke med han, det er jo gøy. Det, han skal også snakke med en annen podcast som han nevnte. Jeg måtte spørre han på tekst hva den heter, den heter Flytrap Coalition Podcast, så det skal jeg linke til, sammen med litt andre små ting. For min egen del, i november så satte jeg mitt eget mål, som var rett og slett å prøve å løpe 300 kilometer for første gang på en måned. Det har jeg aldri gjort før. Jeg har for det meste de siste månedene klart å løpe over 200, og så, som er en veldig sånn enkel 50 i måneden, og det er det jeg også har hatt som et årsmål, løpe rett under 2004 på et år, og det klarte jeg allerede i november. Og målet om å løpe 300, det klarte jeg den 30. november, hvor jeg hadde 10 kilometer igjen og løp de 10 kilometerne, sånn at jeg bikket rett over 300. Det var min egen lille milepæl, så om noen prøver å løpe 300 på 24 timer, så får de være de om det, rett og slett. For meg så var det utrolig å klare 300 på en måned. Alt har fungert bra. Jeg har hatt småvondt i min høyre fot, som er den som volder meg problemer når jeg kjører opp litt mengde og sånn. Men det viser jo bare det at man kan presse på og øke litt og litt på volym. Så nå begynner jeg å tenke tanken at kanskje det er på tide at jeg også løper forbi maraton. Det er en liten plan der. Hvis du er Patreon av podcasten, så vet du mer om det, for det har jeg fortalt om på Patreon. Så Hvis du vil vite hva jeg kommer til å gjøre når det gjelder ultra, så kan du bli Patreon, så kan du gå inn der og se på noen videoer og sånn. Hvis ikke du vil vite det, så får du kanskje vite det her på podcasten senere. Det er helt opp til deg. Men bli gjerne Patreon, det støtter podcasten. Tusen takk til alle mine Patreons som er der og støtter. Nå la jeg ut en post om å få inn noen spørsmål på, i forkant. Det gjør jeg innimellom. Vi fikk inn to spørsmål fra Erik og Stig. Så nå er det bare å si ha en god helg, eller uke om du hører dette senere. Det har vært en traveltid for meg. Jeg prøver å få ut minst en episode til før vi tar juleferie, og så får vi håpe at neste år blir litt enklere med å få folk inn i studio her igjen. Jeg tror det kan bli en fin vår. Jeg gleder meg. Først skal vi gjennom vinteren. Det skal vi også klare, men jeg vil jo ikke si at jeg gleder meg. Jeg hadde en opplevelse her en tidlig morgen hvor jeg løp ut, og det var is blant annet på asfalten opp bakkene i Tøyenparken. Så det minte meg på hvor krevende det er å løpe rundt på vinteren. Men vi får det til. Stå på alle sammen. Det er veldig morsomt å løpe uansett, så ja, nytt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.